En svo nú ýmsir draugar þarna austur frá eins og já, þá nú draugar þarna í Þistilfirðinum, erst ekki kunnug þeim eitthvað?
Nei.
Nei,
ekki kunnug þeim. Já, lítið, ég bara, maður hefur orðið heilt talað tungubrest.
Já.
En hann fylgir nú Hólmsteinn og hann sætt svoleiðis að hann getur gefið miklu betri upplýsingar hann. Og sumur sem þykjast nú vera svona dulrænir þeir hafa orðið varir við, hann kemur þannig fram að þeir hafa orðið varir við eins og væri einhverstað leki og farðið aðtuga það og það hefur þó ekki verið neitt leki, en þá hefur einhver af þeirri ætt komið sem tungubrestur fylgjur, svo þetta eru víst brestir en ekki beinti vatnsdropa leki sem maður heyrir.
Já, en voru engir draugar á sléttu?
Ekkert að draugum á sléttu.
Kynum að Þorgils bóli einstaka sinnum, já.
Þorgils bóli bara fylgir þessari minni ætt.
Já, já.
Alveg.
En
hann er orðinn ósku lélegur og er nú oftar að hann er vissi spari í draumi, held ég.